jutro slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Sa vama su ovoga jutra producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Na početku najvažnije vesti. Dačić, ne smemo zbog Evropske unije da kvarimo odnose sa Rusijom i Kinom. Godišnjica terorističkih napada u Parizu, Sting otvorio dvoranu u Bataclan. Hillary Clinton krivi direktora FBI za poraz na izborima. Vreme danas, oblačno, hladno i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. U današnjoj emisiji čućete i most u kojem se razgovaralo o tome zašto predsjednik i ministar inostranih poslova Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić u posljednje vreme oštro kritikuju Evropsku uniju. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na pitanje može li se govoriti o podeli u političkom vrhu Srbije na pristalice i protivnike Evropske unije, Spasojević i Korać kažu:
pa mislim da se može govoriti, to je posljednjih nedelja i posljednjih mjeseci postalo očiglednije.
Ja mislim da je stvarno podeljen i da je to jedna podela koja inače karakteriše i za naše društvo.
Pre toga pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ponovio je danas u Torontu da Srbija želi da ide ka Evropskoj uniji, ali je upozorio da na tom putu ima dosta problema, naročito uslovljavanja Evropske unije. Znate da želimo da idemo ka EU, ali znate i da tu ima dosta problema, naročito uslovljavanja EU, koja su za nas dosta nepredvidiva, često se menjaju i veoma često se tiču naše najbolnije tačke, a to je Kosovo, odnosno našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, rekao je Dačić na prijemu u konzulatu Srbije u Torontu. Ministar spoljnih poslova je naveo da je za Srbiju bitno i da nalazi što više prijatelja u svetu, ali i da sačuva prijatelje koje do sada ima. To znači da ne smemo na račun puta u EU da kvarimo naše odnose sa nekim našim tradicionalnim prijateljima, kao što su Rusija i Kina, jer nas oni podržavaju u Ujedinjenim nacijama u vezi sa Kosovom, dodao je Dačić. Dačić je u posjeti Kanadi, boravi do 15. novembra i sastaće se sa najvišim zvaničnicima, predsjednicima oba doma parlamenta, predsjednikom senata Georgeom Furijem i predsjednikom donjeg doma Jeffom Reaganom. Grupa migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koja je u petak krenula iz Beograda pešice ka Hrvatskoj, stigla je jutros do Šida. Izjavio je Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. On je za Radio Televiziju Srbije rekao i da je deo njih zbog umora i hladnoće odustao od puta tokom noći i da je i onima koji su stigli do Šida to bilo uzaludno. To je još jedan od uzaludnih pokušaja ljudi koji su u dubokom očaju i kao i u dosadašnjim pokušajima završit će se neuspešno po njih, rekao je Ivanišević. Ivanišević je dodao i da migrante koji su stigli do Šida prati policija, predstavnici komesarijata za izbjeglice i UNHCR-a i da se prema njima ponašaju humano. Migranti su ranije rekli da će na granici sa Hrvatskom čekati sve dok ne bude otvorena, a namera većina u toj grupi je da odu u Italiju ili Francusku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava godinu dana od terorističkih napada u Parizu u kojima je ubijeno 130 ljudi. Tim povodom predsjednik Francuske François Hollande i gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo posjetit će mjesto u francuskoj prestonici gdje su izvedeni teroristički napadi džihadista. Francuski premijer Manuel Valls napisao je u članku koji je juče objavljen u više evropskih dnevnih listova da će Evropa ponovo biti pogođena islamskim terorizmom, ali da će pobediti. Koordinisani napad počeo je na nacionalnom stadionu u Parizu, a na meti su bili i kafići i restorani, te čuvena koncertna dvorana Bataclan, u kojoj je u trenutku napada 1500 ljudi prisustvovalo rock koncertu. Nakon godinu dana, Bataclan je sinoć ponovo otvoren koncertom britanskog muzičara Stinga. Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our mind will always stay. Događaj je počeo minutom tišine za žrtve napada, a pre nego što je otvorio koncert pesmom Fragile, Sting se na francuskom obratio publici sljedećim rečima:
Ce soir, nous avons deux tâches importantes à concilier.
Večeras treba da uradimo dve važne stvari. Prva, da se setimo i odamo poštu onima koji su izgubili život u napadima pre godinu dana, i druga, da slavimo život i muziku ovog istorijskog mesta.
Svih 1000 karata za koncert rasprodato je za manje od 30 minuta, naveli su organizatori, a karte su dobili i porodice žrtava. Na koncert su došli i francuska ministarka za pomoć žrtvama, Juliette Medel, i gradonačelnica Pariza, Anne Hidalgo. Sting, koji je koncerte u Bataclanu držao na početku karijere s grupom Police, rekao je ranije da je prihod od prodaje karata namenjen udruženjima za pomoć preživelima u terorističkom napadu. Hillary Clinton je za svoj neuspeh na izborima za predsjednika SAD okrivila direktora Federalnog istražnog biroa FBI Jamesa Comeya, koji je nekoliko dana uoči izbora saopštio da je obnovio istragu u vezi sa njenim mailovima. U konferencijskom razgovoru sa partijskim donatorima Clinton je rekla da je odluka Comeya da pošalje pismo Kongresu o obnovi istrage njenih mailova 11 dana pred izbore vratila kontroverzu u vesti, piše list New York Times. Ima mnogo razloga zašto izbori kao ovi nisu uspešni. Naša analiza je da je Comeyevo pismo, koje je podstaklo sumnje koje su, kako se kasnije pokazalo, bile neosnovane, zaustavile naš zamah, rekla je Clinton prema rečima neimenovanog donatora koji je preneo njene komentare. Comey je 2 dana pre izbora poslao novo pismo Kongresu u kojem je naveo da su pregledani novootkriveni mailovi i da je FBI ostao pri ranijem stavu da protiv Hillary Clinton ne treba da bude podignuta optužnica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 500 švedskih neonacista marširalo je ulicama Stokholma zahtevajući izbacivanje izbeglica i migranata iz te zemlje. Istovremeno više hiljada antifašista organizovala je kontramiting, a u sukobima demonstranata i policije koja je razdvajala dve grupe, povređene su 2 osobe dok je 9 lica uhapšeno. Marša neonacista okupljenih oko organizacije Nordijski pokret otpora, NMR, policija je napravila kordon koji su nekoliko navrata pokušali da probiju demonstranti iz redova antifašista. U razgovoru za lokalne medije okupljeni antifašisti su rekli da je sramota što je neonacistima dozvoljeno da marširaju u Švedskoj. Skup NMR, jedna je od najotvorenijih javnih manifestacija rasizma na ulicama Stokholma, piše švedski list Dagens Nyheter. Učesnici marša nosili su transparente sa porukama protiv, poput Nordijska revolucija bez milosti i stop invaziji repatriacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je najuži vrh Srbije podeljen na pristalice i protivnike Evropske unije. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Korać, već duže vreme čujemo oštre kritike na račun Evropske unije koje izriču predsednik Srbije Nikolić i ministar inostranih poslova Dačić, dok u isto vreme premijer Vučić govori da evropski put Srbije nema alternativu. Kako to tumačite?
To što ste rekli je prilično očito, to se vrlo direktno radi. Znači, nema nikakve prikrivene izjave, ne postoje, nego sasvim neposredno se to saopštava. Ali što se tiče Nikolića i Dačića, u 2 različita trenutka. Nikolić to radi konstantno, ali je to pojačao prilikom posljednjeg boravka i po povratku iz Rusije. On je u Petrogradu nekakvom ruskom milijarderu, za koga mi smo faktički prvi put čuli, uručio odluku o tome da bude počasni konzul. I naravno, on je tamo dobio pare obećanja da će biti podržan u predsjedničkoj kampanji. On je već izrazio želju da bude ponovo biran za predsjednika Srbije. Drugim rečima, faktički je Tomislav Nikolić svoju kampanju predsjedničku najavio, pre toga nije, iz Rusije, i uz vrlo otvorenu pomoć jednog od tih ruskih milijardera, koji naravno ništa od tih para ne mogu da urade bez pomoći države ili uz saučesništvo države. Drugim rečima, njihovi milijarderi su svi po pravilu državni tajkuni i milijarderi. Što tiče Dačića, to je stvar mnogo više zabrinjavajuća, ako je on i ranije znao da daje takve izjave. On je to pojačao posljednjih nedelja. od kada je otvorena ova velika afera u Crnoj Gori, koja će se još više otvoriti. Bio sam posljednjih 10 dana dva puta u Crnoj Gori. Podaci koje ima u Srbiji odatle govore da to nije ni najmanje naivna ili izmišljena afera, gdje se pokazuju da su bar delovi neki ruski tajni službi umešani u velikoj meri u pokušaj organizacije nasilja nakon završenih izbora u Crnoj Gori, sa željom naravno da se spreči da Crna Gora nastavi svoj put ulaska u NATO i evropskih integracija. Dakle, Dačić odjedno hvali Rusiju, govori o Rusiji u trenutku kada sam praktično čovjek koji politički kontroliše obaveštene službe, Patrušin, dolazi u Srbiji gdje boravi 2 dana i spava ovdje da bi pokušao da izgledi taj incident. Tako da se Dačić pokazuje na neki način još ozbiljnije kao ruski čovjek koji sada, ako mogu tako da kažem, radi jedan PR za Rusiju u trenutku kad je Rusija zaista u vrlo ozbiljnim problemima u Srbiji zbog te afere, da ne bi bilo da je to moja procjena, njihov list Komersant, koji je uvijek ima jedno svoje ugao gledanja na ruska zbivanja, je napisao da je to najveća obaveštena afera koju je Rusija napravila u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, bivšoj računa i to, poslije 48. godine. Tako da je za mene duboko zabrinjavajuće da jedan koristi Rusiju, to je Tomislav Nikolić, da najavi svoju predsjedničku kandidaturu, to je krajnje neobičajeno, znači u drugoj zemlji, a Dačić direktno pomaže u ovom trenutku Rusiji tvrdnjama da je, ako mora birati EU i Rusije, izabraćemo Rusiju, Rusija je naša majka i tako dalje. Znači on radi jedan PR, znači on radi jednu propagandu za Rusiju u ovom trenutku kad je ona stvarno se uglavila u jednu aferu. Naime, Srbija je korišćena kao mjesto gdje su se te grupe naoružavale, gdje se dogovarale, što je naša obavještajna služba u jednom trenutku počela da prati i ima vrlo mnogo podataka.
Gospodine Spasojeviću, kako vi tumačite ovo posljednje ponašanje predsjednika Nikolića i ministra inostranih poslova Dačića?
I Dačić i Nikolić imaju prostor za svoje individualne aktivnosti, jer je Vučiću nekako dopalo da brani evropske vrednosti, a on ih brani na jedan površan i mehanicistički način. Ako u priču uvedemo i dva također vrlo aktivna ministra, kakve su Vulin i Stefanović, onda vidimo zapravo da je taj antievropski blok i antievropska retorika u Srbiji zaista veoma snažno u posljednje vrijeme i da je to bez ikakve dileme jedan zabrinjavajući trend.
Gospodine Spasojeviću, po vama šta Nikolić i Dačić očekuju od Rusije?
Od Rusije očekuju jednu vrstu logističke i šire podrške kako bi i dalje pokušavali da zadrže tu poziciju, kako se nekad to zvali, i Kosovo i Europska unija, dakle zadržavanje sedenja na više stolica, što je zapravo za njih najadekvatniji ideološki okvir koji ne zahteva provođenje dubinskih reformi i ne zahteva zapravo da se oni menjaju. Jer zapravo samo u tom okviru oni mogu igrati značajniju ulogu na političkoj sceni u Srbiji.
Gospodine Korać, Dačić nije ranije javno iskazivao svoju privrženost Rusiji, valjda zbog toga što je prošle godine, kada je Srbija predsjedavala Organizacijom za bezbednost i saradnju, kao ministar inostranih poslova u ime Srbije predsjedavao tom organizacijom. Međutim, ove godine otvoreno daje do znanja da mu je Rusija bliža od Evropske unije.
Moram da kažem, za mene pomalo zapanjujuće, očekuje predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, trenutno je potpredsjednik vlade, ovako otvoreno lobira za Rusiju. Mislim da se to ne može pravdati njegovim biračkim telom, koji je sigurno proruski nastrojen. Ne zaboravimo da u Rusiji se nalaze i neki ljudi koji su bili u SPS-u, nalazi se supruga Slobodana Miloševića, koja je bez obzira što vrlo negativno o njemu govori, da je izdao njenog muža i tako dalje u svom patetičnom stilu, ali realno mi ne znamo kakve su te veze SPS-a 90. godina s Rusijom. Rusija je snabdevala Srbiju naftom, ona je logistički snabdevala, oružje je bilo isporučivano, tako da mi ne znamo kakve su to veze. Za mene ovo su jako, jako značajne stvari. One se ne mogu samo pravdati tom pričom da Srbija i dalje ima tu politiku i NATO i Rusija. Vi znate da su Rusi delimično nezadovoljni Vučićem, da je Medvedev nekoliko puta odlagao posjetu Srbiji, pa onda ispalo da tog poziva zapravo nije ni bilo, iako ga je bilo, nije tačno da ga nije bilo. Rusija je involvirana u političke procese ovdje i ovdje se sada prvi put otvoreno sasvim vidi. Ranije je bilo jasno za Tomislava Nikolića da on izraženo proruski nastroj na jedan poluromantičarsko nepolitički način. Ja bih čak tako daleko išao, onako kakva je radikalna stranka. A što se tiče Dačija, sad je prvi put vrlo otvorno proruski nastupio, nije, on se ranije nešto pazio. I mislim to nema veze s predsjedavanjem u OEBS-u, nego je bila drugačija situacija. To pokazuje da objektivno Vučić ima sužen manevarski prostor za delovanje, bez obzira što ima najveću podršku u javnom mnijenju. Objektivno on sad ostaje sam na toj nekoj proevropskoj poziciji, takvoj kakva je. I za mene je duboko zabrinjavajuće da on ima opoziciju unutar svoje vlade i u predsjedniku države.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Korać da Vučić ostaje sam na toj proevropskoj liniji?
U formalnom smislu on ostaje sam, ali on je najpopularniji političar i ima sasvim bezbednu poziciju. Mislim da deo šarenolikosti izjava koje dolaze iz Srpske napredne stranke, dakle ono što sam pomenuo, recimo ministra Vulina, da je to tako deo njihove taktike, tako da će Vučić, ukoliko proceni da mu je to važno, disciplinovati delove svoje stranke koje može da disciplinuje, pritom ne mislim na Tomislava Nikolića. Mislim da je važnije pitanje zapravo da li Vučić želi da ozbiljnije nastavi sa procesom evropske integracije, u tom smislu će onda on morati da uđe u ozbiljni konflikt sa Dačićem i Nikolićem. Problem sa Dačićem je taj što on često menja svoje stavove. Trenutno deluje da je proruska afilijacija planirana, ali kao što smo i do sada vidjeli više puta, ne bi nas čudilo da Dačić preuzme Palminu tezu da se ljubav prema Rusiji ne sipa u traktor i da za dva mjeseca Dačić opet bude jedan kontrolisani ministar spoljnih poslova. Tako da je, kao i obično u Srbiji, jako teško u jednom trenutku procjenjivati šta su tendencije. Mislim da je Vučić svestan toga da ukoliko i on krene ovom linijom koje su prethodnih nedelja krenuli Nikolić i Dačić, da će onda protiv sebe imati mnogo ozbiljnije protivnike i da će mu to ograničiti, jel tako, političku karijeru, i on je svestan toga i do sada kad god je bilo, da kažem, stani pani, on je birao te neke umereno proevropske opcije i alternative.
Gospodine Korać, zašto se Vučić ne osvrće na ono što govore Nikolić i Dačić? Jer to direktno je suprotno njegovoj priči o Evropskoj uniji.
Postoje dve teze. Jedna je teza da je to podela uloga. To znači da unutar vlasti jedni imaju ulogu da brane Rusiju, a drugi da je napadaju, ili grubo rečeno jedni da hvale Evropsku uniju i Zapad, a drugi da hvale Rusiju. Međutim, ja nisam siguran u to. Moj stav je da to nije tačno. Ja mislim da je to jedna realna podela koja postoji. Mogućno je da je deo Vučiće popularnosti to što on upravo sedi na dve stolice i njegovo biračko telo koje je zapravo antievropsko. Da dodam još nešto, njegov vodeći tabloid, njegov Informer, on je izrazito proruski. Ja mislim da je posljednja dva ili tri mjeseca Putinova slika je bila praktično na nasoj strani svakog broja. Pominju se priče da ćemo dobiti atomsku bombu, najmodernije rakete, oružje dobijamo neko koje niko ne dobija, Putin se brine. Znači, to je izrazita proruska propaganda, to nema nikakve sumnje. Ja tako direktno još u životu nisam vidio. Dakle, ako dodam medije i neke druge tabloide, oni su skoro svi izrazito proruski nastrojeni i drugi najtiražniji također i još drugi. Onda se pokazuje da Vučić u izvesnom smislu to toleriše. Ne znam da li može baš tomu Nikolića da učutka, to je posebna tema, ali svakako Dačića može, da ne otvaram tu temu na razne načine, uključujući razne afere vezane lično za Dačića i njegovu stranku. Zašto ovo toleriše Vučić se može opet tumačiti na dva načina. Jedino da on nema baš takvu apsolutnu moć kako mu se pripisuje, i drugo da on u stvari i ne može to da uradi, jer i on ima neke limite koliko može da bude kričan prema Rusiji. Tako da, evo još jedno, mislim da je Vučić svjestan da je vrlo limitiran u tome koliko on zapravo može da se suprotstavi Rusiji, i ono što mogu u ovoj emisiji da kažem, po mojim saznanjima Rusija nije naročito zadovoljna s njime. Ona kao svaka velika sila izlazna samo za sluge i protivnike, ne zna ništa između, i prilično je jasno da podršku u ovom trenutku imaju oni koji vrlo otvoreno se zalažu za Rusiju. Po svemu što znam, Vučić nije trenutno naročito popularan u Rusiji i smatra se da on ipak intimno mnogo više okrenut zapadu, što nije loša vez za sve nas, čak i ako uzmemo obzir da je njegov stil vladanja i način vladanja velikim delom katastrofalan za samu Srbiju i njene demokratske institucije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su dva visoka funkcionera Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, a da li je moguće da Nikolić i Dačić daju izjave u prilog Rusiji da bi Srbija na neki način ucenila Evropsku uniju i naterala je da ublaži zahteve za prijem Srbije u Evropsku uniju, posebno one oko Kosova? To bi išlo u prilog tezi o podeli uloga.
Verovatno su obojica ideološki bliže Rusiji, ali Vučić je taktički već neko vreme bliži Evropskoj uniji ili Nemačkoj kao najuticajnije zemlje, ili zemlje u kojoj bi on želeo da ima najbolje odnose. U tom smislu redistribucija njihovih teza ili političkih stavova jeste taktički dobra dodatka određene mere i za Srpsku naprednu stranku u smislu obuhvatanja u biračkom telu i onih koji su evroskeptici ili su i kritični, ali u poslednje vreme mi se čini da to taktički počinje da stvara probleme u odnosu prema Evropskoj uniji, odnosno u tom smislu da vi možete do određene mere sedeti na dve stolice, ali ipak ne možete imati vojne vežbe sa Rusijom u trenutku kada se očekuje da im uvedete neku vrstu sankcije. Dakle, postoji taj složeni odnos diplomatski između EU i Srbije, postoji jel tako stepen tolerancije, ali mislim da u poslednje vreme ozbiljno tanjimo živce briselskim predstavnicima i da to sada već nekako mora da se kontroliše. Dakle, sada mislim da izlazimo iz onoga što je pretnja Rusijom i da sada odnosi Srbije i Rusije već postaju previše aktivni, da tako kažem, i kontra onoga što je zajednička spoljna politika Evropske unije. Naravno, u Briselu ne očekuju da mi u potpunosti pratimo zajedničku spoljnu politiku, ali opet vjerojatno ne očekuju ni da u toj meri guramo prst u oko kako radimo u poslednjih nekoliko meseci.
Gospodine Koraću, mislite li vi da postoji mogućnost da se ove izjave u prilog Rusiji daju zbog toga da bi se ucenila Evropska unija i naterala da zauzme blaže stavove prema Srbiji?
To bi mogla biti posljedica izvesna, znači ja ne negiram to, jer po mojom mišljenju Evropska unija je tragično nezainteresovana suštinski za ovaj region. Možda ovi događaji u Crnoj Gori, koji su jako dramatično počinju da odjekuju na zapadu, kao jedno najdirektnije mešanje Rusije u jednu malu zemlju, nema ni 700.000 stanovnika, koja je rešila da uđe u NATO pakt, je bio pokušao da se parlament drugačije konstituiše, da bude druga vlast. Kao što znate, već je doneta odluka, će crnogorski parlament glasati o toj odluci da se uđe u NATO pakt. Uzgled, većina zemalja je tako radila, ne na referendumu, i mogla bi da uđe Crna Gora u NATO negde do juna, jula. To isto je jedna poruka Srbiji. Ja mislim da je Vučić vrlo dobro video. Ja kažem, u Srbiji u početku se tvrdilo to sve namešteno, da je to radio Milo Đukanović da bi pobedio na izbore. Moram nažalost da kažem sa veoma čvrstim uverenjem i na osnovu saznanja da apsolutno to nije tačno, znači još jednom demantujem to. To su vrlo ozbiljne stvari i postoji jako mnogo materijalnih dokaza, to je stvarno bilo spripremano. I to je jedna poruka također Evropi da pazi malo na Balkan, da malo aktivnije otvara ta pogleda, da ne pusti Makedonija u jednom praktičnom kolapsu, već više od 10 godina ne može da nigde napreduje zbog blokade Grčke i tako dalje. Ali jedna stvar je sigurna, Rusi su jako pojačali tu propagandu i u Srbiji pada broj ljudi koji žele evropske integracije. Ja mislim to rezultati ruske propagande. Mislim da Vučić tu pravi jednu zaista ozbiljnu političku grešku, što dok ima moći ne pokuša da ograniči to. Jer svakako ne može da utiče na sve medije, ali svakako može da utiče na mnoge, a neki očigledno rade za njega.
Gospodine Spasojeviću, mislite li da Nikolić i Dačić zaista misle da bi Srbiji bilo bolje u Evroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji?
Naravno da ne misle. Ja mislim da je očigledno bilo i u onom periodu kad je Nikolić recimo bio u opoziciji, da je njegov govor o to saradnji sa Rusijom ili saradnji sa Kinom bio na nivou spekulacije u narednih 30 ili 50 godina kada se promene međunarodni odnosi i slično. Tako da zapravo tu nije reč o nekom ozbiljno argumentovanom stavu, reč je o emotivnom odnosu koji je verovatno kod Nikolića iskren, a kod Dačića nisam siguran šta je njegova pozicija. Njima je, ja mislim, ugodno u sadašnje pozicije u kojoj se Srbija nalazi, a to je pozicija u kojoj postoji nekakav najširi proevropski okvir koji ne izaziva posebne probleme, ali ne zahteva neke ozbiljne reforme koje bi ugrozile pozicije koje oni imaju, tako da u tom smislu njihovo rusofilstvo, ja mislim, tako treba razumeti. Ne vidim da bi bilo ko od njih zaista zagovarao neke aktivnije i dublje institucionalne odnose sa Rusijom, niti su ti odnosi zapravo realni i mogući. Ako nisu bili realni ni mogući 90. godine ili 99. onda oni nisu realni i danas, i mislim da su toga svesni i najzagriženiji protivnici Evropske unije, verovatno i najzagriženiji rusofili u Srbiji. Dakle, reč je o jednoj emotivnoj romantičarskom odnosu prema Rusiji kao simbolu nečega, a ne o dobro razvijenoj platformi. Naravno, to ne uključuje ono što su objektivni interesi Rusije kao države ili ruskih kompanija i slično. Oni objektivno postoje. Njih vidimo na delu i u praksi, i kroz NIS, i kroz medijski uticaj Rusije, ali mislim da treba razdvojiti ono što je pozicija i percepcija lokalnih rusofilskih elita od onoga što su, bar na taktičkom nivou, interesi Ruske Federacije.
Gospodine Koraćevo, da i vas upitam, mislite li da Nikolić i Dačić zaista misle da bi Srbiji bilo bolje u Evroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji?
Ja mislim da se na to pitanje ne može zapravo odgovoriti, jer ovdje imate i rad ruske agenture i mi ne znamo, 90. godina oni su svi išli u Rusiju. Ja ne znam šta Rusija ima o njima, kakve su oni kontakte, ta dvojica ljudi su jako dugo u policiji, doduše Dačić je tad bio mlad, samo portparol stranke SPS-a, Nikolić je bio zamjenik Šešelj, vrlo često išao u Rusiju. Mi ne znam kakve su pare tu primane, mi ne znam kako oružje je slato u ratove. Kao što znate, Toma Nikolić je u Bosni proglašen za četničkog vojvodu, znači ja ne znam ko šta ima o kome, kakve su to veze napravljene 90. godina, ne znam kakve su to veze, kakve su to utice, šta ko o kome tu ima. Ja ne znam gdje bi oni živjeli, šta oni misle, ali pitanje je šta oni mogu da misle o toj temi. Oni su ljudi koji su dugo u tim odnosima sa Rusijom. Ja ne znam šta je tu sve isprepletano i kakvi interesi se tu poklapaju. Što se tiče građana Srbije, to neću ništa reći ovdje što i vas dvojica ne znate i svaki slušalac. Sva istraživanja pokazuju da svi građani bi išli da žive na zapad, da rade i da žive, ili zbog standarda, ljudskih prava, svega, a istovremeno svi više vole Rusiju. Dakle, to je jedna potpuno, neću potrebiti tu trivializam reč, skizofrena pozicija, to nije dobra reč, ali to je stvarno jedna potpuno kontradiktorna, komična pozicija, pa se ljudi rekli što ne bežite u Rusiju, što imate tamo da živite. Znači, ljudi su svjesni samo teško živi, da ekonomija ne valja, da je velika nezaposlenost, plata prosječna iz teta, kao što smo nas dvojica, oko 200 dolara, penzije su po 150, ja se ne radim o tom, ja ne tiče vola ruski građani, živim se puta bolje, ali to je realnost. Mi dvojica to znaju. I još jedna stvar, oni kad odu na zapad, oni se vraćaju bedni, oni su inferiorni kad odu na zapad, oni se plaše te moći, ti zemalje, oni to ne razumeju i to je jedan veliki problem. Znači, oni ne znaju to, oni su provincijalci koji ne vide taj zapad, mrze ga, oni se ne osjećaju sigurno tu. I zato ja se plašim toga. Ne misle oni da odemo u Rusiju, ali oni istovremeno se komotnije osjećaju u Rusiji zato što nemaju te izazove. Nalaze se kolektivizam, nedostatak demokratske tradicije, Rusija ne može da uredi svoje društvo ni pod carem, ni pod komunizmom, pa ni sad u demokratiji. 200 godina im je haotična zemlja. Znači, oni tu negdje se lakše hoće, zato nemojte to podcjenjivati sasvim. Tako da, ja sam veliki pesimista tu. Ja mislim da ti ljudi zaista bi voljeli nas odguraju od zapadne Europe, a koji su u jednoj rečenici, zbog svoje užasne inferiornosti i neobrazovanja prema zapadu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Spasojeviću, može li se govoriti o ozbiljnim podelama u vrhu Srbije oko Evropske unije?
Pa mislim da se može govoriti, to je posljednjih nedelja i posljednjih mjeseci postalo očiglednije. Pitanje je u kojoj meri će državni vrh Srbije uspjeti da te podele potisne i koliko da ih pomeri sa političke agende. Mi za sada vidimo da je pritisak iz Evropske unije manji, da je ona fokusirana na neke druge ideje i da ćemo eventualno nastaviti jednim sporim korakom otvarajući poglavlje i slično. I to je nešto što, čini mi se, odgovara postojanju podjela, ali tako, jer je to produžava tu agoniju sjedenja na dve stolice. Tako da je to nešto što prosto može ostati da tinja i narednih 2, 3 ili 5 godina, a može se, ako se sklope karte i ako EU postane malo više zainteresovana za ono što se dešava na Balkanu, a čini mi se da će morati da postane, može se aktualizovati i na neki način isterati na čistac neke odnose, na kraju kraja već i na predstojećim predsjedničkim izborima naredne godine.
Gospodine Korać, po vama, da li je vrh Srbije podeljen oko Evropske unije?
Jeste, ja mislim da je stvarno podeljen i da je to jedna podela koja inače karakteriše i za naše društvo. To je belodano, ta podela ide kroz naše društvo, ona je naravno složena, već sam rekao, ljudi vide da se na zapadu bolje žive i beže na zapad, ali srce im je, da kažem, mnogima na istoku. I bojim se da anti-evropski sentiment u Srbiji raste i zahvaljujući velikim delom i ruskoj propagandi i neaktivnosti vlasti rastu proruska raspoloženja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Spasojeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred kraj emisije podsjećamo vas na najvažnije naslove ovoga jutra. Dačić, ne smemo zbog Evropske unije da kvarimo odnose sa Rusijom i Kinom. Godišnjica terorističkih napada u Parizu, Sting otvorio dvoranu Bataclan. Hillary Clinton krivi direktora FBI za poraz na izborima. Vreme danas, oblačno, hladno i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Naša sledeća emisija je u 14 sati. Do tada pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.